Radio Ugarira.
Wanaagsan kulan suuban waa 30 bisha shanaad ee May sanadka 2014 waxa barnaamijka idin la socodsiin doona anigoo Nimca Maxamuud Ciisa
iyo anigoo ah Mahad Jaamac Koronto ku soo dhawaada barnaamijka Nihirad ee toddobaadkan oo aad ka dhigaysataan fadhigaana internetka ku leenahay ee www.radiohirad.so
barnaamijka waxa soo saaray Radio Hirad oo iskaashi dhinaca baahinta ah la idaacado FM ah oo ku kala yaala koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya gobolada dhexe Galmudug Puntland iyo websaydii xaruntoodu tahay Somaliland
qodobada barnaamijkeena toddobaadkan aan idin ku haynaa waxa ka mid noqon doona
golaha wasiirada Soomaaliland oo ansixiyay una gudbiyay baarlamaanka xeer muran dhaliye oo loogu talagalay kohortagista iyo la dagaalanka argagixisada
sanduuqa badbaadada caruurta ee UNICEF oo soo saaray warbixin ay ku cabirayaan xaaladda caruur Soomaaliyeed oo 200,000 oo gaaraysa
muxuu salka ku hayaa khilaafka culus ee ka dhex aloosan xisbiga kulmiye oo laba garab kala qaybsamay
iyo
waxaanu qoodayaa ee caruurkan soo qaada arbaqadan soo qaada waanu seeydiya dadkan u mara shanta boqol buu ii dhiibaan kunkii ii dhiibaa
waa nin shimbiraha eyda iyo bisadaha ku quudiya magaalada Hargeysa xubno kale oo ay ka mid yihiin warbixin ku saabsan xaaladda barakacyaal ku nool deegaanka Koonfur Bari ee magaalada Hargeysa iyo weliba qaybtii labaad ee doodii ku saabsanayd qaabka shaqaalaysiinta dhalinyarada Soomaaliland balse markii hore ku soo dhawaada warkii toddobaadka
dalil kala duwan ayaa loo jeedinayaa xeerka ka hortaga iyo la dagaalanka argagixisada kaasoo golaha wasiirada Soomaaliland ay si duuduuba ku ansixiyeen toddobaadkii ina dhaafay walow uu muddo soo jeetamay isla markaasna waxay u gudbiyeen golaha wakiilada oo laga dhowrayay inay ka doodaan warbixintaasi waxa inoo faahfaahinaya Cabdirashkuur Xaaji Maxamed Muuse heer sare
xarunta xuquuqda aadamaha ee Human Rights Center ee magaalada Hargeysa ayaa sheegtay in xeerkani uu xadidayo isla markaana meel kaga dhacayo xuquuq kala duwan oo dastuurku u damaanad qaaday dadka ku nool Soomaaliland waxa kale oo xuseen in xeerkani uu waxyeelo u geysanayo dhaawacyana xuriyadda qowlka isla markaana laamaha amniga ee dawladaha uu ogolaanayo inay dadka dhageysan karaan ama ay furan karaan meelada ay dadku fariimaha isugu diraan Mawlid Aadan Muuse waagaasimaha xarunta xuquuqul insaanka waxa Radio Hirad u sheegay sababta ay xeerkan u saluugeen ugana soo horjeesteen
waxa weeye xeer ay soo gudbiyeen baarlamaanka u gudbiyeen golaha wasiirada Soomaaliland guud ahaan xeerkan hadii aan ku soo gaabiyo waa xeer ku tacadiya ama aan la jaan qaadin oo ka hor imanaya shuruucda iyo gudaha xeerarka kale ee caalamiga ah xuquuqul insaanka qodobka muhiimka kale ee la xusaa waxa weeye xeerkan wuxuu jibinayaa xuquuqiyad aasaasi ah oo badan sida xaqa ray dhiibashada xurriyada isgaarsiinta xurriyada banaanbaxa dacwad qaadista xaqa iyo xaqa isdifaaca xurriyada dhaqdhaqaaqa iyo xurriyada isabaabulka
mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan xukuumadda oo aanu la xiriirnay si aanu arinta xeerkan xuga weydiino ayaa ka gaabsaday in faahfaahin ka bixiyaan sababta xilligan keentay in xeerkan la ansixiyo halka qaar ka gaabsaday inaanu codkooda iyo magacooda baan u baahinaay noo sheegeen in xeerkan ay ku jiraan qodobo lagu kala aragti duwan yahay hase yeeshee si duuduub ah ayaa loo ansixiyay dabayaaqadii toddobaadkiina dhaaftay Mawlid Aadan Muuse ayaa isagu qaba in xeerku yahay mid meel kale laga soo miinguuriyay
arbacadii hore waxay yimid safiirka Ingiriiska khamiistiina baalkii waa laas bar golihii wasiirada ee markii horeba diidana may oodanin maxaa laga bedelay maxaa lagu soo kordhiyay maxaa soo kordhay marka waxaan ugu baaqayn golaha wasiirada inay la noqdaan xeerka oo aan la saameynin ee ay dadka dantooda iyo dalkooda iyo diintooda ka fikiraan
garyaqaanada xeerkan akhriyay waxa kamid ah Maxamed Abokor oo ka hawlgala maxkamadda magaalada Hargeysa kana mid ah qareenada ka shaqeeya dacwadaha ciqaabta ah waxa Radio Hirad uga waramay waxyaabahii uu xeerkan ku arkay
waan akhriyay waan dul maray haddaba baalkanu xeer caadiya maaha in xeer guud iyo xeer gaar baa kala jiro xeerka gaarkii waxa weeye waxbu specific uga hadlaa marka xeerkii specificna maaha magaxayo ciidda ma garanaysa waxan lagu qaadayo iyo waxa ay argagixisa tahay magaxayo wuxuu ku darayaa maraakiib iyo falaas ka dhacay iyo diyaarado oo yarada wax kale noqon lahaa xeer kale noqon lahaa
xeerkan ka hortaga iyo la dagaalanka argagixisada oo hadda hor yaalla golaha wakiilada Soomaaliland ayaa haddii uu baarlamaanku ansixiyo waxay xarunta xuquuqda insaanku sheegeen inuu wax u dhimayo dhaawac weyn u geysanayo xuquuqo asaasi ah oo ay dadku leeyihiin.
Mahadsanid Cabdishakuur. Sanduuqa Badbaadada Caruurta ee UNICEF ayaa warbixinay talaadadii toddobaadkan ay ka soo saareen waxay ku sheegeen in ku dhawaad 200 kun oo caruur Soomaali yahay inay khatar ku sugan yihiin haddii aanay helin gurmad caalami ah oo degdega. Mahad Jaamac Koronto ayaa warkani halkaas inooga sii baqaday.
UNICEF waxay sheegtay in 100 kun oo caruurtaasi ka mid ah ay haysato nafaqo darro, khatarna ay ugu jiraan geeri haddii aanay helin caawimaad caafimaad oo degdeg ah. Waxaana ay sheegtay in dadkaasi si loogu gurmado loo baahan yahay lacag gaaraysa 150 milyan oo dollar, taasoo hadda ay ka hayaan keliya 100% kiiba. Christopher Borak oo hay-adda afayeen u ah ayaa sheegay in haddii aanay helin muddo bil ah dhaqaalahaasi ay dadkaasi ugu gargaaraan ay khatar badani jirto. Isbitaalka guud ee magaalada Jowhar ayaa ka mid ah meelaha laga dareemay nafaqo darradaasi, waxaana Dr. Shafiici Xuseen oo ah agaasimaha guud ee isbitaalkaasi uu inoo sheegay in maalin kasta la soo gaarsiiyo dad nafaqo darradaasi ay soo ridatay, kuwaasoo weliba ay weheliyaan cudurrada kale ee caruurta ku dhaca oo laga keenayo deegaanada hoos yimaada magaalada Jowhar.
Way jirtaa oo kiisas badan oo nafaqo darrada ah maalin walba maaratay way yimaadaan oo waxay ka mid yihiin bukaanada joogtada u yimaada isbitaalka.
Marka miyay soo kordheen mase way caadi weeyaan oo sidaan way ahaan jirtay?
Walaahi waa horta berihii dambe bilihii dambeeyey aaday maaragtay usoo ziyaadayeen, sababtoo ah waa gobolkan ayaamihii dambe waa too galay xaalad emergency ah oo fatahaadihii iyo tuulooyin badan oo xirmay. Ilaa xilligaas wixii ka dambeeyey kiisaska emergency-ga ah maalin maalin ka dambeysa waa sii ziyaadayeen, waa sii kordhayeen.
Waa imisa marka caruurta hadda u jiifta isbitaalka, imisa tira ahaan jiifta
caruurta jiifta isbitaalka? Waa malnutritionka ah waa 15 caruur, laakiin maalin walbana inta timaado oo xanuun ahaan u timaado way ka badan yihiin. Ku dhawaad 25 meelahaasaa yimaada 15-20, laakiin waxay u badan yihiin inta badan in lagu daaweeyo qaab OPD ahaan oo bukaan socod la siiyo nafaqadii u baahnaayeen oo dhan iyo daaweyntii u baahnaayeen, isbitaalka ay ku xirnaadaan oo nafaqadaas lagu siiyo. Wixii daran ee ka mid ah 15-20 maalin walba yimaada, xaaladooda safiir malnutritionka aada u daran tahay keliya la geeyay isbitaalka.
Mas-uul ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee Puntland oo aan la hadalnay ayaa inoo sheegay in toddobaadkan ay soo gabagabeeyeen daraasad ay ku sameynayeen xeryaha barakacayaasha ee Puntland ku yaala, taasoo ku saabsanayd heerka nafaqo darradu marayso. Waxaana uu sheegay in weli aanay natiijadaasi soo bixin, balse haddii la tixraaco warbixinadii horey loo sameeyey ay aad u sarreyso heerka nafaqo darradu ay marayso. Sidoo kale dhakhtar ka howlgala isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir ee magaalada Muqdisho ayaa Raadiyo Hirad Isna u xaqiijiyey in maalin kasta isbitaalka la soo gaarsiiyo tiro caruur ah oo nafaqo darrada iyo cudurrada kale oo shubanku uu ka mid yahay ay hayaan.
Mahadsanid Mahad.
Wararkii toddobaadkuna waa inaga intaas.
Haatanna ku soo dhawaada qaybtii lafaguurka warka.
Xoog leh oo laba garab u kala qaybiyey ayaa labadii toddobaad ee u dambeysay waxa uu hareeyey xisbiga talada haya ee Soomaaliland ee kulmiye, kaasoo sababay in loo kala qaybsamo garab uu hogaaminayo madaxweynaha iyo garab uu horkacayo guddoomiyaha xisbiga Muuse Biixi. Waxaana murankaasi uu abuurmay horaantii bishan May markii uu Muuse Biixi ku dhawaaqay inuu u sharaxan yahay madaxtinimada. Waxaana khilaafkaasi dibadda uu soo baxay kadib markii uu shirgudoonka shirweynihii saddexaad ee xisbiga kulmiye ay soo saareen liisaska golaha fulinta iyo golaha dhexe ee xisbiga, arrintaasi oo ay si kulul uga soo horjeesteen qaybo ka mid ah hoggaanka xisbiga oo kale ah guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa koowaad, isla markaasna ay iyagu soo saareen liis kale oo guddi fulin ah. Haddaba khilaafka kulmiye ma arrimo qabiil ayuu salka ku hayaa mise waa arrimo siyaasadeed? Ma jira heshiis hore u dhexmaray labada beelood ay ka soo kala jeedaan madaxweynaha iyo guddoomiyaha xisbiga? Warbixintaasi waxay noo la faguraysaa Nimca Maxamed Ciise.
Guddoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi ayaa warbaahinta u sheegay inuu yahay musharaxa 5 sano ee soo socda, halka wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Cabdullaahi Maxamed Daahir uu ku seeno ku dhawaaqay in madaxweynaha Soomaaliland yahay musharaxa xisbiga kulmiye ee 5 sano ee soo socda. taasina ay keentay in muran badan ka dhaxlo sumo xisbiga dhexdiisa waxa bulshada hadal haysa in uu jiraan heshiisyo dhinaca beelaha ah ka dhaxeeya labada beelood ay ka soo kala jeedaan madaxweynaha iyo gudoomiyuhu waxana in heshiiskan jiray inuu xaqiijiyay Sultan Hassan Sultan Abdullah Sultan Abdirahman oo ah sultanka beesha gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Bihi Cabdi
arintaasi dewa kullu qadiyadu wax weeyaan maalin ba xaalad ba taagan debeluhu waa beelaha Soomaaliland oo dhanba wax ka dhaxeeya oo in badan baan magaranaysa kulliba ay beeluhu waxna isdhigtaan waxna ay beeshi ay ku heshiiyaan labada beelood waxay ka mid yihiin beelaha Soomaaliland sida beeshan xabar waleen oo Suldaanka guud u ahay loo soo maro meen beelaha kalena u maray xilliga ay beeshaas wax doonaysay kulliba tii wax weeyaan kulli wixaan isku ogeyno meel bay yaalaan oo wax weyn waxyaab far badan oo jiritaanka qaranimada Soomaaliland ay ka tahay ee doorka roolalka iyo nidaamka iyo wixii weelaysay go ogaanayna awl bool isku baahanay tan iyo shirki Boorambe tan iyo shirki Hargeysa tan iyo shirki ilaa meebale goobada soo tax inta ugu muhiimsan ee shirarahay ee beelu saasi isugu yimaadeen waxna way isweydiisan jireen ta wax isweydiisad kun baaba naga dhexeeyay oo ugu muhiimsan doorka la xusi karaa uu yahay
marka arintaas ma jirtay
waa jirtaa ha waa jirtay in beesha soo martay waxaan lagu maqalaa inay beelaha kala oran mareen
marka ma waxa la isku ogaa in gudoomiye Muuse uu gudoomiyenimada loo ka haro mise in madaxweyne uu sharaxnaado shan sano ee soo socda
waxa weeyaan heshiisku heshiiskaas halkiisii buu yaalaa maanta ma jecelina ka hor dhaco salaad walba xilli baa la tukada wixii la isku ogaa amba nidaamkaasi de kolley maadaama aan Xuseen beelaha kala oran la marayay anagu waxaan isku ogeyn wax kor loo qaadayo may ahayn waa waxyaabaha dee beeluhu beelaha kaleba ay isweydiisanayeen bay ka mid ahayd xilligeeda iyo amiinteedana kole waa imaneysaa hadda kale
marka laga yimaado heshiiska labada beelood waxaa jiray heshiisyo kale oo dhinac socday oo xisbiga ka dhexeeyay oo aan filin waxay ahaayeen heshiisyadaasina waxa nooga waramay xildhibaan Cabdiraxmaan Ismaan Caalin
gudoomiye xisbiga aanu isla sharxin xubnaha kale hoggaanka shanta aan ayagana la isla sharxin waxa iyaduna ka mid ahayd heshiisyada in guddida fulinta markaa jirta iyadana aan sideedii ahaato xubno la sheegay oo la magacaabayna lagu soo daro waxa iyaduna agreementka ka mid ahayd in todoba xubnood guddida fulinta lagu kordhiyo oo iyagana la magacaabay muxuu ahaa meelaha ay ka imanayaan oo kaba soo qaad muxuu ahaa bariga beelaha bariga la siiyey saddex xubnood beelaha galbeedka Sayle iyo Boorama ah la siiyey muxuu ahaa saddex xubnood beelaha Hargeysa deegaanka Hargeysa ka mid ahna la siiyey xubin
nidaamka qabiilka oo weli xoogan tahay saameyntiisu xisbiyadana uu weli awooddiisu ka dhex jirto ayaa waxay isweydiin leh waa qaabkee sida uga dhex jira Soomaaliland waxa ka jawaabaya mar kale Xildhibaan Cabdiraxmaan
weelkeen wax ku qaybsanaa innagu xisbiyada waynu samaysanay maamulka dowladnimada waynu samaysanay laakiin weelka aynu weli wax ku qaybsanaa waa mid siyaasadeed kii qabiilkun weli weeye istilna weel kale cusub oo ka gedisan oo siyaasadeed oo dimuqraadiyadeed mayna samaysan kii reeraha ayuu baynu wax ku qaybsanaa marka la doonayo in wax la magacaabo dadku shriqe si reeraysan ayuu u fakiraa Soomaaliland siday ku dhisantay gebigeedu waa qaab reeraysan weeye nabadgelyadeedu ku fadhida weeye lacagtaa gidaarada taalla tay ku fadhida waxa weeye waa mid nabadgelyo ka timid iyo isku aamin xaqii muxuu ahaayeen reeraha oo sidii wanaagsan loo isticmaalay marka muxuu ahaa weynu gaari doonaa sida ila tahay waqtigii dambaadii iyo la isku doorto oo anigu aan iska soo sharaxi karo gobol aanan muxuu ahaa reeqiigu u badnayn baarlamaanka markuu sharaxay sidaas oo kale u hayo dhagteen dhimanta uunbaa ina ka fuudka lagu siiyay muxuu qabanaya cidna ma lahayn
bulshada rayidka ayaa aqoonyahanka Soomaaliland ayaa aragti kala duwan ka bixiyay khilaafka kulmiye waxaase la isla qirsan yahay in arintani salka ku hayso mid qabiil oo ay dheer tahay iyadoo khilaafka dhexdooda la xalin in la qabtay shir weynaha kulmiye dadka aanu la hadalnay ee arrimaha siyaasadda falanqeeyay waxa ka mid ah gudoomiye ku xigeenka jaamacadda Armas Xuseen Cabdullaahi Maxamuud oo si cad u qeexay inuu jiray heshiis dhinaca qabiilka ah oo qarsoonaa haddana khilaafkan sababay
muranka siyaasadeed halka imanka uu ka imanayo xisbiga kulmiye ilama aha inay tahay dastuurkoodu waxa uu qorayo ee waxa meesha qarsoon in ummada loo sheegay in dibadda aan loo soo bandhigin waa heshiisyo gaar ah oo la wada galay xilligi xisbigu ahaa mucaaridka heshiisadii xilligaa la wada galay ayaa qarsoonaa. Kuwii baa laga yaabaa maanta in gruub ka mid ah sidii xilligaa ay ula muuqatay inay ula muuqan weyday.
Maxaa ka mid heshiisyada tusaale ahaan maxaynu soo qaadan karnaa?
Waxaa macquul ah in lagu heshiiyey xilligan ha soo baxo qof hebel oo xilligii mucaaradka ahaaye, hadhow toolana waxaa soo bixi doona hebel. Markay tii timid, hadda in isbeddel uu dhan ka yimid labada dhinac dhankay doontaba ha noqon, waxaana meesha qarsoon oo aan muuqan oo laga matalaya daaha dabadiisa inay meesha ku jirto reernimo oo qabyaalad meesha ay taallo oo xulafaysi uu jiray.
Mahadsanid Nimca Maxamuud Ciise.
Todobaadkii hore dhegaystayaal, waxa aanu idin weydiinay si waxyeelo roobabka xilligan curtay ka dhalato looga hortago sidee ayaa ay ku wacan tahay, waxaan idin kala dooradsiinay ba in tallaabooyinka hortegida ay ku dhaqaaqaan maamuladu, ta inay bulshadu isku tashato iskana kaashato sidii ay ka hortag u samayn lahaayeen, iyo ja in hay-adaha gargaarku ay qabtaan hawsha ka hortagga dhibaatooyinka roobabka ka dhasha. Dhegeystayaashii kasoo jawaabay waxaa 52% ay yidhaahdeen ta oo la mid ah inay bulshadu isku tashato iskana kaashato sidii ay ka hortag u samayn lahaayeen. 33% waxay yidhaahdeen ba oo ahayd inay tallaabooyin ka hortagid ay ku dhaqaaqaan maamuladu, halka 12% ay yidhaahdeen in hay-adaha gargaarku ay qabtaan hawsha ka hortagga dhibaatooyinka roobabkaasi ka dhasha. 3% waxa ka xumaaday qaabka telefoonka loogu soo jawaabayo. Sanadihii ugu dambeeyay waxaa bulshada Soomaalidu si mugla ugu soo dhexbatay isticmaalida baraha internetka ee xiriirka bulshada sida Facebook, Twitter, LinkedIn iyo kuwa kale. Hadaba dhageystay dadka isticmaala barahaasi internet ee bulshada sida Facebook, Twitter iyo LinkedIn ka iyo kuwa kale oo badanba, ma waxa uu u horseedaa ba dhaqan xumo, ta xiriiriya dadka, ja waqti lumis iyo qabyaalad? Fadlan markaad jawaabta soo diraysid, raac tilmaamahan. Ku qor halka fariinta lagu qoro ee telefoonkaaga marka hore hirad, kadibna raaci ba ama ta ama ja. Haddii aad qorto hirad ba, waxay ka dhigan tahay dhaqan xumo. Haddii aad qorto hirad ta, waxay la mid tahay xiriiriyan dadka. Haddii aad qorto hirad ja, waxay kaaga dhigan tahay waqti lumis. Inta midkood marka aad qorto u dir 3 3, telefoonkaagu lacag kama jaranayo. Marka aad jawaabtan noogu soo diraysid lambarkaasi 3 3, xilligana waxa fariimahooda soo diri karo oo kaliya dhageystayaashayada Puntland iyo Galmudug ee isticmaalaya telefoonada Golis, iyo qof kasta oo deegaanka kale ku isticmaalaya telefoonka Golis. Dabcan dhageystayaasha deegaanada kale ee shirkadaha kale isticmaala dhawaan ayay awood u yeelan doonaan inay adeegan noogu soo jawaab celiyaan. Mahadsanidiin.
Agaag iminkana aan u soo jeesano dhanka suugaanta haya nimco.
Mahda waxaynu dhageystayaasha u soo qabanaynaa heesahan isleeyahay Talow. Talow goorma ugu dambeysay? Kulay dadkii waaweynaa ayuu baa garanay heestaa ee hore, balse dhallinyaradu hay la dhugtaan. Heestani waxay isugu tagay rag fanka Soomaalidu kaalin weyn ka qaatay. Midhaha heesta waxaa sameeyey Allahu naxariistee Abwaan Ismaaciil Sheekh Axmed Ismaaciil Cagaf, laxanka ama naaxiyada codka waxaa saaray isna Allahu naxariistee Cabdullaahi Qarshe. Waa Xamistii weynaa waxaa codka ku qaaday fanaanka Maxamed Axmed Kulu. Waxaa ka maqan tumaya waa hadda ilaa ka maqan waa heestii nugu dhageysa.
What am I hiding?
ay nagu soo gaarsiinayay fanaanka weyn ee maxamed axmed kulc
waatay meel 12 kilometir u jirta magaalada hargeysa oo ku taala dhinaca koonfur bari ee magaalada ayaa waxa ku taala oo laga hirgeliyay dhawaan xero barakac oo la dejiyay dad hore u degana xerada barakac ah ee maxamed mooge ee koonfurta magaalada hargeysa waxaana dadkaasi ka cabanayaan xaalad nololeed oo halkaas ku haysata iyadoo ay ku habsatay baahi nololeed oo ay ugu daran tahay biyo la'aan iyo daryeelkii nolosha oo aanay heesan iyo roobabka oo saameyn ku yeeshay guryo halkaas uga dhisan dadkaasi waxay hore uga soo barakaceen deegaanada koonfureed ee Soomaaliland oo ay abaaro ku heleen ilaa iyo gudaha xadka Itoobiya waxaana xilligan ka muuqata quus inay taagan yihiin iyadoo ay soo jeedinayaan codsiyo kala duwan Sadiiq Maxamed Burmad ayaa dhawaan halkaas booqday dabadeedna warbixintan inooga diyaariyay
lix bilood ka hor ayaa qaxoontiga laga soo raray cirifka koonfur bari ee magaalada Hargeysa oo ay halkaasina ilaa 3 sanadood ay ku noolaayeen halkani markay ku nool yihiin oo waqtigii loo soo raray aanu nimi warbixinna aanu ka sameynay dadku rajo badan ayay qabeen waxay filayeen maadaama ilaa iyo 12 kilometir magaalada Hargeysa laga soo fogeeyay oo halkan min hal sandaqada looga dhisay inay heli doonaan gargaar ay ku noolaadaan oo la siiyo imaka saddexdii quus ayaa ka muuqata saddexdii bilood ee ugu horeeyay ee ay halkani deganaayeen biyaha bilaash ayaa loogu dhaamin jiray oo reer kasta taangi ayaa u buuxay haddase ma jiraan biyo loo dhaamiyo reer kasta waxa uu cabaa inta uu biyo iibsan karo haddii kale waa u biyo la'aan booyadaha laga iibsanayo biyaha waa qaar masaafo ilaa 12 kilometir kaamkan u soo socday oo qiimahooda iibku uu sarreeyo qaar badani maba awoodaan inay iibsadaan way ku adag tahay dadkan ka go'naanshaha magaaladu oo kama marmaan wayna ku adag tahay inay yimaadaan 12,000 oo shilin ayay noqonaysaa lacagta baska ay ku tagayaan kagana soo noqonayaan magaalada Hargeysa mana awoodaan laga yaabaa inaanay magaalada lacag intaasi leeg kaba soo helinba
anigu sidan halkaa u weyni beentu waa shay xaran cishaan tagay ciishan tago wallahi anigu ciyaar yar baan haystaa oo qoladii reer miiga ahaydna waan arag ciishan tago cisho cishadaana way lugaysaa cishadaana intan lugayba in ma uga ka raaca dibana waxa soo raacay bax yar oo kaas oo kala 4 kuna ha ayan halka markan baski ka soo dagay aan soo raaca koobi laakiin way dib badan tahay de way dib badan tahay walaal way dib badan
wayna daa way
sidii lagu tagay way dib badan tahay dibi dadkan masaakiintay meeshii la keenay dibi way hayd
inta la soo warfay
ayan baa laga xaday de inta la soo warfay dadka ayan baa laga xaday yemane baad male leegay
wayna haysta dibi oo dib waanu qabnaa
guriyaha ay ku nool yihiin qoyskiiba waa hal maqsin ma deeqayo oo ubadka ay haystaan badi qoysaskani waa ilaa 7 amaba 10 reerkiiba qaarkood way ku adag tahay in ay isdhex saxdaan gabdhihii iyo wiilashii oo qaarkood qaangaar ah awgeed
aniga gurigan gala waxa weeye santaqad yar carruurteedu waxa weeyeen 10 markay in yaraan ku saaxnay ilaa 5 qof inta kale dibadda ay saaxataa kicamale meerad ku karsatay mar geed galooloho maalin walba nin beerale ayuu hanjab wiiraa naasideed u dhaxtay migeedkan ayaan dhariga ku karkarsada oo ilaahay googi
waxaaba
dadka kaaba wasiid ka galoolka idinku duubta fiicnaan idu lahay geedka koowdi hadda istiraa halkan yaro xaaba u doona waxa ku neena anaga noqon xagga ku saaso socota koowdi ee hadal dhul ma jirto maxaad ku duxush xal ku dooni
guriga markaa horta sidii banana ka soo samays taxisan
toomiyan istaxsin karna waa wax yar inta ron ronna baad dadba iska saaxata waa ciriiri ama guriba waxaan taqad yar oo tuma qofay deeqaysaayo ciirku markuu daana taa u dhex taagnaa sa dhiriga adiyaabi si weeye on sibad lahayn oo sirig lahayn oo waxaan ku ri kala bad anagu sandaqadan u nimi kala bad dibaan ugu soo yibinay kuuriga ragi kuuriga aan u dirano kala bad dibaan u garacnay anaga dib u garacnay kala ku ridi gaarin
Fadumo Cilmi Cabdi iyana waa hooyo kale oo waayeela oo aanu gurigeeda horteeda iyadoo joogta la hadalay
dejintina la dejiyay waxbaana looma qaban maamulkii waa noqonsanay aqaladu waa kuwaas oo sibir iyo sirig toona male ilaahay wixii googi intaan hooyo karinka xiriirshada dhawayd roob miisaanidaay ayaan hadana qabtoon idi ad ka baxdi oo kiskaga cararti qab 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 qabti ma garanaysa aqal hore oo aan galada meel yaala xaran iyo nijaas baa gatay ma kaaban karbaashki karaysa wax kasto dayacadahan qabay samaad garan marka hooyo waxa weeyaan waxa jiraa liya naba jiree anagu wixina taa kuleenay aad iyo aad baan u jecel tabadeedna magaalada aan deer rubuc iyo hadaan wax ka helo ayan hooyay ka amaahda ilaahay wuxuu igu yeeyay waaba bariyo inaan bareeg dabka aan yaro shaahmo iyo u fidin samaad garan ooyada wax dakhli yoon la soo galaaba haba yaraatin bujiru xoolana dadka ka yimi ma ahi lama dambaabe hadaba waxa jira liyanaba jiree hooyo waxba nagala hadina na taa kuleeya noo qaylo doontaga
Soomaad gaar. Dadku waxaan dadkii abaaruhu hamiga kasoo barakeeyay.
Khair mi habartan awada daaymaka weyna halka fadhida. Waxay ka timid bari. Anigu waxaan ka imid meesha layda Abakor. Ha. Ma garanaysa? Dadkii waxaan ahayn abaaru xoolhi finish ay ka raaceen. Weleenaan midka qarninay inaan la lagu ogeyn.
Xoolhi maxaa ka soo haray? Imisa xoolaan ka babay?
Waxaaba hooyay iga ma soo haray. Waxaan ku yiri awr baa igu soo haray kusoo galay magaalada. Awrkiina waan iidi. Wuliye billaygat loodaydii lo iyo aribaan lahaayo barbaan kaga wadayn sanadka la yiraah argalacag iyo xoydaa ni yar baa to garan weesidi adigu dhowr iyo 10 gu 13 gu meelaha weeya
ayaa laga jooga
on finish laga la baxay gacan korka dabeedna waxaanu degnay guri uu leeyahay meel beer hoos leeyahay diktorka lafu yana anagoo reere badana iska degnay wiil halka iska yara digaba dhagaxaygaasan iska xaaran jirin may maqlaysa ilaahay wuxuu igu ogeeyay intaan hubo inaan garka yar ka xaaray todoba iska rugo jaya jaygaas waan iska doon doonana kalku naftu noqoto kuwana ku wada maqan kaawde
walidkii ibsa marka qaan
haddii hooyo yahay marmar ba ma aragtay marka aqalada in la sameeyo ayaana laga ibsada jaygaygaasan iska xaar xaaranay Soomaad garan Allah haydin taa kuleeye hooyo Allah haydin taa kuleeye oo ya qalad aad deyn uga dayacay dayacada qalada ma naga daran
biyaha la cabo imka wax gabad ka heshaa
imka biyaha la cabo in yaro deer roobkaas ilaahay noo shubay ayaan iska cabna laakiin biyo way naga go'an yi oo qudhoodo iska garayn la inta hadina loo soo dalbo
marka inta roobkan u jirin biyaha galay heli jiray ma diidib booyda la shubay
wallahi waan raad baan hooyo goonaynta raad baan u goona meelahaas aanu dadka qaar u kici jiray waan isbarbar jirno kolka qoys meel in yar ka soo dhibsto yaan iska cabcabi jirin.
Hore markaad dan ka yeelato magaalada Hargeysa inaad tagto, lacagna aanad hayn seeba u tagtaa?
Hooyo, waan lugeeya, xaqiiq waan lugeeya, bartaas aanu ka lugeyna, waayo waana isbixinay. Ma gaadhigu 4,000 halkan ma ka qaataa? Marka dammaana 4 ma kaa soo qaataa? 8,000 kuba soo geli maayaana ka sheekay. Waan iska lugeyna qofkaas, ama waayeel ha ahaado ama adiga ha ku leegaado, waa la lugeynaya. Gaadiid ugu jiraayo waan lagu qaali badda, inta kolka aanad dee aanad diil qabin waa kugu qaali hooy. Gaadiid ugu yimaadaay magaalada bas baa yimaada, baarkatu yar baa yimaada, laakiin lacag la'aan baa biisa waxaa. Aanad dee marka aanad diil haysan waa dhib. Soo lugeyna hooy, sii lugeyna.
Uu mahadsan yahay Sidiiq Maxamed Burmad oo warbixintaasi inoo soo jeedinay. Dhegaysta, weli ma maqashay mase aragtay nin u go'ay oo shaqo ka dhigtay u samafalista xayawaanka siiba shimbiraha, kaasi oo maalin kasta quudiya shimbiraha oo uu raashin qaylin siiyo eyda iyo bisadaha, oo iyagana uu u soo ururiyo sambabada iyo hilibka kale ee hadhaaga ah, dameeraha naafoobay ee aanay cidina lahayn, oo iyagana uu u raadiyo caws ama raashin ay cunaan, ku darso oo waxa kale oo uu cunto siiyaa quraanjada oo uu sunkurta gidaarada ugu daadiyo. Ninkani wuxuu ku nool yahay magaalada Hargeysa, waxa bartamaha magaalada kula kulmay isagoo raashin qaylin shimbiro u qaybinaya. Cabdi Shakuur Xaaji Maxamed Heersare warbixintana inooga diyaariyey.
Halkani waa bartamaha magaalada Hargeysa, waxay xarun u tahay oo wax ka cuna shimbiro isugu jira qoolle iyo xamaam. Waxay inta badan halkan lagu arkaa xilliyada ay ku beegan tahay salaada casar. Shimbirahani waa kuwa meesha lagu quudiyo, waxaana halkan loogu daadiyaa raashin qaydin oo ay cunaan.
Waagaag imika waa maqlasan codkaas waxa weeyaan waxa loo yeeray shimbiruhu inay soo degaan dhulka, waxay daadsan geelidii iyo garoobay ay cuni lahaayeen. Marka codkaasina waa codka inta badan iminka shimbiraha u qeybiya waxyaabaha ay cunayaan.
Waa Cabdi Xuseen Cawaari oo ah nin dhinaca midig naafo ka ah muddo ku siman 20 sannadood, waxa uu si xulqaamay inuu quudiyo oo wax siiyo shimbiraha ayda, bisadaha iyo dameeraha naafada ah. Wuxuu hadda u muuqda nin hawshan ka soo daalaya maadaama uu naafo yahay, hase yeeshee wuxuu ii sheegay in dadku barteen maalmaha uu maqan yahayna in shimbiraha ay quudiyaan.
Shimbirayuhu, raxmad allaayuhu, nin ayuhu, deeqayuhu, waxa weeye ma ducaa ilaahay dee ilaahay isaga ayuunbay wax kaga doonaynaa dee shimbiraha nawa quudin karo oo maba dhergin karo oo awooddooda ma wahayno, haddana ilaahay baan ku bareyna.
Waxaa sidee baad shimbiraha u quudisaa, bal ka sheeg.
Waxaan u quudiyaa dee hadhuurkaan soo qaada, arubaqidaan soo qaada, waan u soo iibiyaa dadkaan u maraa. 500 buu ii dhiibaan, 1,000 ii dhiibaa, dee sidan sidaa u marayo ayaa naftu way iga baxdaa.
Imise sannadood baa shimbiraha quudinaysa?
Waxaan quudinayay 3 sannadood uun ka gooyay intaynu dalka ku jirnay, 3 keliya, 20 sannadood.
Shimbiraha maxaa kale yaad, maxaad kalead iyagana quudisaa?
Ayda iyo bisaaska iyo dameerihii naafada ahaa ee caaguhu barjeex ku wada go'aan ilaa quraanta ayaan sankurta gidaarada ugu shuba.
Shaqadani waa samafal, oo waxuu Cabdi Xuseen tibaaxay inuu dar Ilaahay isu xilqaamay inuu shimbiraha iyo xayawaanka kale ee soo raacay inuu quudiyo. Lacagta uu ku iibiyo raashinka uu shimbiraha siiyo ayuu ka ururiyaa dadka, waxa wadda si kal ah u cabbiraya dareenka iyo macnaha ay shaqadani u samayso.
Waxay ii samaysaa xagga mina laahida ayay cilmi weyn oo ballaadhan baaxad leh ay ku tahay.
Yaa kugu heliya hawshan?
Hawsha Ilaahay bay kugu heliya. Cid kaloo bidix waanay, midigta waan laahay, lugta waan laahay, dabeel baa iga martay 3 tiirkaygii.
Shimbirahan iyo bisadaha iyo ayda iyo waxa aad quudinayso xaggee lacagta ka keentaa?
Waxaan ka keenaa dadkan ka soo ururiya magaa, marka calaakaraan markan soo ururiyo uurta iyagan ka fuudiyeelaaba. shimbiraan ka fuuriyeela oo bisaaskan ka fuuriyeela oo dameeraha naafadan ka fuuriyeela oo waxan ka fuuri ayidan ka fuuriyeela oo quraantan ka fuuriyeela marka dib aad ay ilaahay ugu shaqatiga anigu
isagoo naafa ah ayuu haddana maalin kasta Cabdi Xuseen suuqa wareega oo lacag tooruriya shimbiraha bisadaha iyo ayidana quudiya balse wuxuu hadda dareemaa in awoodiisu hoos u dhacday lacag ka badan $5 ayaa maalin kasta ku baxda shimbiraha uu quudiyo ee uu raashinka u iibiyo
waxay ugu qaadataa wallahi imdu waan daalanayba waxaan u daalanahay nin habeen oo dhan iyo maalin oo dhan wareegaya idima wareegi karto sidaan u wareegayo anigu marka allahumbay woode awood aan ku soconayo ma hayo
dabcan waan arkay inaad naafa tahay haddana aad u saasa waad luugaysaa waad ururisaan
lugeeya hay
shimbiraha maalinta raashinka siisaa waa noocba
waxa weeye arabaqay kuwan arabaqay waan siiya kuwa siinay aan ugu geeyana labada habeennimaan daadiya markaa shanta subaxnimo u yimaadaa wuxuu ugu sii daasay in habeen oo dhan
arabikhidan marka maarabkhidu kida shimbiraha siisa
ha iyo kuwaa siinay waxaan siiya galaan haruur aan ugu daraa yareeda joogta xagga ha oo yaryar markaa haruurka ayaan galaan ugu taraxa saddex galaan afar galaan shan galaan waxaan u helo ayaan u geeya waan u diiday u daadiya labada habeennimo haye
maalintii lacagtii lag waa ku baxda marka haruurkaad shimbiraha weybinaysa
sideed iyo labii saddex iyo soddon kun baa ku baxa maalintii oo keliya haye
maalin kasta lacagta miyaad urursay mise lacagda hore urursay weyaan
maye lacagaan hore ururiyey ma haye oo nin raasamaal haye ma yihiy aniga oo baktiyaye waa lacagaan soo ururiya haye
dadku ogolba dadka lacagta ka ururisa mise waa qof walba waxaad leedahay war lacagtii keen
lacagtii xawayaanka keen umaan leeyahay shimbiraha keen
marka madad asbaysan oo calaamasanba mise waa qof kasto kaa soo horbaxa
maya qof kasto iga soo horbaxa maahe waa ummad ilaahay oo dee fadhido waxaysata
Cabdi Xuseen Cawaale wuxuu dareemayaa inuu shaqadan keli ku noqday inta ogaalkayga ah waa qofka keliya ee magaalada Hargeysa ku nool ee sida joogtada ah u quudiya shimbiraha bisadaha ayda dameeraha lugahala iyo weliba quraanjada oo uu sheegay inuu sonkorta gidaarada ugu daadiyo waa nin ehel diin ah oo basaajidada bartamaha Hargeysa aan laga waayin maadaama uu dhinaca midig naafa ka yahay ma shaqaysan karo oo socodka ayaa weliba diqi ku ah oo isaga laftiisa ayaa lacagta uu ururiyo qayb ahaan u isticmaala masaarif
adigu faamli ma leedahay heer may mali
shaqada kaliyaad qabata wax xayawaankaa quudiso wax kale ma qabtid
wax kale ma qabto
dad ma abuurto hawsha kula qabta mise waa kaligaa
kaligaa haye
bitaashan cid kula shaqaysaa shaqada kula qabata
haa waa uu jecelahay hadii uu leeyahay ilmaal galiyadii
culays ma dareemaysaa iminka adigu jirka qufaan culays ma
dareemaya aad baan dareemaya haye culayskan dareemaya wax weeye dee nin daalan oo curyaan oo baro aan nafaqo haysan ayaan ahay weliba haye
way maalin kasta miyaad quudisaa shimbiraha mise waa maalin dhaaf
maalin walba waan quudiyaa haye
maalmaha aad soo helin cid ma ku ballamaysaa
ilaahay maalin baan aduu kheer habsamaayo maalintaana laba garaan baa loo daadiya oo kuma filla
marka yaa u daadiya
ummadda ilaahay unbaa u daadisa may fahantay wakaa dadka waxaan soo jeedinayaa sayna waxay la qabsadaan inay wax ila qabsadaan waxaan arkay waxaan siinayo inay wax ila arkaano wax ila qabsadaan baan u soo jeedinayaa ummada gebigeyga ummada Nabi Aadan oo dhan
waa tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay Cabdishakuur Xaaji Maxamed Hoose.
Radio Hirad danayaha danta dadweynaha
magaca Hirad
waxa uu u taagan yahay Hirasho ama meel lagu soo hirto Hirad.
Raadiyo Hirad waa idaacad baahisa warar ku salaysan
runta, xaqiiqda, sugnaanta iyo dhexdhexaadnimada.
Waxaana uu raadiyaha Hirad ka soo gudbiyaa wararka guud ahaan deegaanada af Soomaaliga looga hadlo.
Radio Hirad,
idaacadda Hirad. Todobaadkii hore waxaanu idin soo baahinay qaybtii koowaad ee dood ku saabsan qaabka shaqaaleysiinta dhalinyarada Soomaalida oo inta badan ka cawda in la isku shaqaaleysiyo garab iyo xigtinimo. Waxaana todobaadkan idinku soo maqan qaybtii labaad oo noqon doonta qaybtii u dambeysa ee doodaasi. Doodaasi waxaa magaalada Hargeysa ku qabtay Maxamed Cabdiqaadir Cali Dacar, isaga oo dooda wadaajiyey Maxamed Mahad Dhamac oo ah agaasimaha hay-adka shaqeysa arrimaha dhalinyarada oo xaruntoodu tahay magaalada Hargeysa lana yidhaahdo Y Beer Somaliland, iyo Guuleed Ibraahim Xasan oo ah nin dhalinyaro ah kana qalinjabiyey jaamacad shaqo la'aanna ay haysato. Waana tan qaybtii labaad ee dooda ee dhegeysa haba.
Xilliyada CV-ga iyo cadeymaha qofka shaqaala shaqada doonaya la baarayo, dhalinyaradu waxay sheegaan in ayaha oo magaca qofka saddexan oo kale referensigiisa ama tixraaca qofku soo qortay oo kale inay jirto in laga garto, oo tusaale ahaanba la oran karo ninkan ina dhaafiyo kale taas ka waran.
Kulli horta referensku maaha meel qofka cadayn karta. Referensku waxa weyn waa dadku la soo shaqeeyey ama maxaa heede isaga ka aqoon u leh qofkan performancekiisa. Taasina waa marka ugu dambeysa qofku brososka imtixaanka uu kusoo gudbo. Qof imtixaankii aanay hay-addaasi qaadanin referenskiisa lama baaro oo referenskiisa waxbana lama weydiiyo. Mararka qaarkoodna waxaa jirta in marka referenska qofka la joogo lagu yidhaahdo referenskii aad soo qortay CV-gaaga aad kusoo qortay ma la xiriiri karnaa qofka ogolaansho la weydiisto, isagoo imtixaankii soo baxayo uu qofkii ugu sarreeyey noqday. Haddana aan loo ilaalinayo maxaa heeday inuu referenskan uu la soo shaqeeyey waxyaabaha qaar baa jiri kara uu CV-ga uu ku qoray door hore ay dad ay isku dhaceen oo aan warbixin fiican qofka ka gudbin karin. Marka referenskiisa uu isagu kusoo qortay CV-giisa ayaa maxaa heeday heer loo gaadhaa ogolaansho in qofkan loo weydiiyo ma lala xiriiraa dadka referenskaaga markii soo gaadha timekii.
Bal ka waran arrinkaas adiga Guuleed, dhanka in la tixraaca oo kale dib loo eegayo hay-aduhu iyo NGO-sku ay dib u eegayaan.
Wallaahi marka la eego xagga referenska, horta marka qofka shortlist-ka inta badan dadku waxay u galaan sidii qofka dee shortlist-ka loo soo saari lahaa, isagoo markaaba marka shaqada la soo baahiyo qofku fellow-ga ugu horreeya uu gelayaa tahay inuu shortlist-ka uu kusoo baxo sidii ugu soo saari lahaa, iyadoo aan loo eegin aqoontiisa, laakiinse isagu qaabab kale u wareegayo inuu qofka muxuu ahaa meesha haysta uu garanayo inay wax isku yihiin dad meesha ka shaqeeya garanayo, uu qofku had iyo jeer ku loolama in muxuu ahaa uu shortlist-ka lagu soo saaro inta badan imtixaanku haba dambeeye. Marka la eego xagga referenska, run horta anigu waxaan qabaa in habka shortlist-ka loo soo saaray uu cadaalad darro yahay runtii, oo loo eego dee qofka garasho ahaan iyo dee qofka meesha ka shaqeynaya ba qofka kale saaraya uu eego garasho ahaan amba reernimo ama qaraanimo qaraabanimo kale, laakiinse shortlist-ka ayaa inta badan waxa ka dhacda muxuu ahaa cadaalad darro.
Inta dhalinyaraad la socotay ama aad ka warqabtay oo dhanka shaqo doonka ah, dhalinyaro ka cabanaysa in iyagoo buuxiyey dhammaan shuruudihii loo baahnaa kadibna laga yaababa in isku dhac xagga qabiilba ama ka jiro ama xagga reerba ka jiro qofka haysta ama markaasi HRM-ka ama human resources-ka marka haysta marka qaabka shaqaalaysiinta gudbinaya luusoo bixiyo oo lasoo saari waayey dhalinyaro ka cabanaysa bal.
Way jirtaa taas, way jirtaayo imika waxaa dhacday aan u garanayaa in dee inamaya hablo aduu dee ay soo abligareeyeen shaqo, dabeetana shaqadii shortlist-ka ay kusoo wada baxeen, dabeetana markay interview-gii examination-kii marayaan ee la qaaday la ogaaday inay muxuu ahaa dee inamo ay ku sareeyeen, laakiinse aan la qaadano markii dambe lagu yiri shaqadii waa laga helay, dabeetana markii la dabagalay ay noqotay in reernimo dee maxaa heday amba loo fuquqay amba maxaa heday loo in looga saaray meesha, oo qofkan kale oo reernimo ah loo qaatay oo dad badan oo amba HO-yada ka shaqeeyaan ba hay-adda ka shaqeeya ay u ololeeyeen in qofkan la qaato.
Dhamac markan adigoo adigu shaqo soo bandhigaya, ma dhacday in inta shaqa soo bandhigtaan oo xogtii shaqada iyo qaababkii loo baahnaa adinka aydin sir yihiin in aydin ka baxdo xogta sirteedii ahayd qof kalena booska u soo galay si adinkuna ka warkami, laakiin dib ma ka ogaateen?
Horta muhiimadda waxa weeyaan maxaa ahayday markan hawsha la gelayo wax la iska ilaaliya wax kasta oo keeni kara ama u wiiqi kara ama boogu yeeli kara maxay ahaydeen qaabka processka aad u maraso in xafiiskayga ma dhayn intii aan joogay in horan uga ma maqal oo intii aanan u iman xafiiskan
in labada qof ee ugu dambeeyay tusaale ahaanba shaqada marka la xulan rabo qofka ugu horeeya ama kaalinta kuwaad galayba ama aad doonaysaa inaad shaqada u doorataan labadaas qof si ku ogaataan in mid koona oo soo ku iman qab ehlaana
taa wax lagu ogaan karaa processka aad marto ugu weeyaan muhiimadu in qofkan imtixaanada la soo maray markasta check la sameeyo marka imtixaanka laga qaadayo qofkan magaciisa inaan magacyadiisu weydaaran karin oo maxaa ahaydey court loo sameeyo qof kasta imtixaankiisa koorkaasi hadhow lagu jeegareeyo maxaa ahaydey imtixaankiisi labadaba interviewgiisi maxaa ahaydey laisku geeyo maxaa ahaydey written examki dabadeeto marka qofka ugu sarreeya simply waxa go'aaminaya qofkan markas ku helay haduu kontan lagu qiimeynayo haduu qofkan afartan keenay qofka ku xigaana shan iyo soddon keenay ama 8 iyo 30 keenay dee wax kala cadeynayaba in qofkaasi ka afartanka markiiba aggregatekiisu badan yahay ayaa markiiba la qaadanaya markaasaa guddidu ku dhawaaqaysaa isla halkaasaana qofka magiciisii iyo qofka la qaatay lagu anaskareynaya
dhalinyarada sidee ay fikirka ah in aysan cadaalad ka jirin hay'adaha maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah
wallahi anigu waxaan aaminsanahay in lagaga bixi karo runtii in muxuu ahaa marka short list la sameynayo runtii horta si cadaalada loo sameeyo qofka loo eego shaqooyinka hore ka soo shaqeeyay imika dhacdaa CV-ga sida lagu eego waxa qofka intuu shaqeeyo soo maray marxaladood iyo meel uu ka soo shaqeeyay iyo qualification-ka meesha ku qoran oo inta badan 3 sano uu raado qaar 3 sano inta ka badan ka shaqeeyay baa jira oo runtii iyaga aan short list-ka lagu soo dirin qof muxuu ahaa isagu 2 sano amba sanadii badi ka shaqeeyayna lagu soo diro waxa looga baahanyahay in muxuu ahaa marka ugu horeysa qofku uu dee si cadaalada muxuu ahaa shaqadiisa wax haysiiyaan ay maxay ahayday dadka ugu ay dee iskugu mid noqdo oo qofna aan u eegin muxuu ahaa dee reernimadiisi waxaase si ay ugu qancaan dhalinyartu maxay ahayday in fikirkan ah inaan cadaalad darro ayna meesha ka jirin
dhamac dhalinyarada sidaad ugu sheegi kartaan in hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga ah ay ka jiraan cadaalad oo ay si siman uga qaybgeli karaan imtixaanaadka
kulay dadku waxay aaminaan perception sida loo bedelaa ama behavior change-ka waxa la dhahdo time bay qaadataa waxaa muhiim ah in qaababka kala duwan ee shaqaalaha loo qaato in loo soo bandhigo dhalinyarada positionkana haduu u baahan yahay positionna waxaa jira position sara oo qofka haduu secondary sito minimum 12 years experience inuu lahaado oo u dhigmata qofka maxay degreega sita qofka haduu degree sitana minimum 6 years uu positionka ku geli karo iyo maxay ahaydeen waxa baahida looga baahanyay hadii jeerna qofka haddii CV-giisa qofku uu maxay ahaydeen position program la haysiyo qofkuna finance iyo admin uu kusoo qorto de simply waxaa la prefer gareynaya qofka positionkiisa ee CV-giisa hore ay ku qorayeen project officer, field officer waxyaabaha ka soo shaqeeyay muhiimadu waxay tahay in wacyigelin ballaaran laga sameeyo maxay ahaydeen qaababka loona sheego dhalinyarada in laguna dabagalo hay-adaha iyo ururada maxalliga ah
marka aad soo bandhigaysaan shaqada kulli faaqdaan in cadaalad ay ku jirto qaabka aad u soo bandhigaysaan shaqadan iyo qaabka qofka marka dambe u qaadanaysaan
ha haddii maxaa ahaydey anay cadaaladii ku jireen qofka marka hore lamana la gooyeen imtixaanna lama qaadeen qofka la doonayo ayaa maxaa ahaydey positionka haduu shaqaalaha gudihiisa ku jiro la gelin lahaa muhiimaduna waxa weeyaan in maxaa ahaydey ay dowladdu ama qaybta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada inay u damaanad qaado dhalinyarada in fairness-ku ku jiro ay la socoto imtixaanka hadii jeer laga qaadayo dhalinyarada shaqo la shaqaalaysiinayo process-ka ilaa bilowga ilaa dhammaadka taasi waa mid muhiima oo roolka dowladdu leedahay haddii ay meelo ururo aanay ka warhayneyni jiro waa in ururada iyo hay-adaha lagu qasbaa inay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadu ka mid noqoto processka ween ognahay in shaqalaantu badan tahay in hadii maadaama shaqalaantu badan tahay cabashada dhalinyarada ee ay siifiyada xareenayaana waxay noqonaysaa mid qadadii jeer si kororda positionka hal qof baa looga baahan yahay tartanka qofun baa guuleysta muhiimaduna waxa weeyaan in qofkani ay dadkan tartamaya ay cadaalad helaan midhaasa muhiimadu tahay oo taasna in dawladda iyo hay'aduhu ku dadaalaan ay tahay
guuley bal sidee cadaaladdu loo heli karaa cadaaladda sidee u aragtay loo heli karo
wallahi waxa loo heli karaa iyadoo muxuu ahaa ay taasi maxay ahayday ee wasaaradda arrimaha bulshadu runtii waxay xil saaran tahay shaqaalaynta de kolley dowladda iyada uga wakiil in iyadu dabagal sameyso qaababka itxaanka loo qaado iyo muxuu ahaa qaabka itxaanka loo diyaariyo iyo welibana maxay ahayday dee sida barsiska loo marayo kale in lagu dabagalo oo ayna kaga hadhin muxuu ahayday dee qofkii waa la qaatay laakiinse ay dabagal ay sameyso amba kormeer ay sameyso oo si dhalinyartu ugu qancaan in qofkan shaqada loo qaatay si feera loo qaada shaqada uu helay ee aanu qaab kale aanu u imaan
uu mahadsan yahay maxamed cabdiqaadir dacar oo doodaasi nala socodsiinayay waxaana kala qayb galay maxamed mahad dhamac oo ah agaasimaha hay-adda ka shaqeysa arrimaha dhalinyarada oo xaruntoodu tahay hargeysa lana yidhaahdo waaybiir somalilan iyo guuleed ibraahim xasan oo ah nin dhalinyaro ah kana qalinjabiyey jaamacadda oo shaqo u baahan
sanadihii ugu dambeeyey waxaa bulshada soomaalidu si mugle ugu soo dhexbatay isticmaalida baraha internetka ee xiriirka bulshada sida facebook twitter linkedin iyo kuwa kale haddaba dhegaystii dadka isticmaala barahaasi internet ee bulshada sida facebooka twitterka iyo linkedinka iyo kuwo kale oo badanba ma waxa uu u horseedaa ba dhaqan xumo ta xiriiriya dadka ja waqti lumis iyo qabyaalad fadlan markaad jawaabta soo diraysid raac tilmaamahan ku qor halka fariinta lagu qoro ee teleefoonkaaga marka hore hirad kadibna raaci ba ama ta ama ja haddii aad qorto hirad ba waxay ka dhigan tahay dhaqan xumo haddii aad qorto hirad ta waxay la mid tahay xidhiidhiyan dadka haddii aad qorto hirad ja waxay kaaga dhigan tahay waqti lumis intaa midkood marka aad qorto u dir 3 1 3 telefoonkaagu lacag kaama jaranayo marka aad jawaabtan noogu soo diraysid lambarkaasi 3 1 3 xilligana waxaa fariimahooda soo diri karo oo keliya dhegeystayaashayada Puntland iyo galmudug ee isticmaalaya telefoonada Golis iyo qof kasta oo deegaanka kale ku isticmaalaya telefoonka Golis dabcan dhegeystayaasha deegaanada kale ee shirkadaha kale isticmaala dhawaan ayay awood u yeelan doonaan inay adeegan noogu soo jawaab celiyaan bahad sanidiin
haatana aanu mar kale nimcooyay jaleecno dhinacii suugaanta adigu dhimcay waxaad soo qabatay heesihii qalaamiga ahaa iyo kul iyo dad waaweyn isugu tagan ana markan waxaa soo qabanayaa heesihii dhalinyarada ee xiliyada dambe la qaaday
waa hagaag maxaad waa nin dhalinyaro oo xagga heesaha dhalinyaradu aad u xiiseeya
aad iyo aad waxaa dhegeystayaal idinku soo maqan codkii baxsanaa ee fanaanada Amiibol ee dhegeystay
Yeah.
ayaa guniga gunaanad u ahayd idaacaddeenni iyo barnaamijkeenni toddobaadkan waxaana barnaamijka soo saaray radio hirad oo iskaashi dhinaca baahinta alaale idaacado fm ah oo ku kala yaala koonfurta iyo bartamaha soomaaliya gobolada dhexe galmudug puntland iyo websaydii xaruntoodu tahay somaliland dhegaysta wixii talo iyo tusaale ah oo la xidhiidha barnaamijkan iyo hiradba fadlan fariin qoraal noogu soo dir emailka ciwaankiisu yahay radio hirad at freepressunlimited.org
barnaamijkani toddobaadkan uu barnaamij soo saare ka ahaa siciid xagga afrax idinla socodsiinaya nimca maxamuud ciise iyo anigoo ah mahad jaamac koronto waa inaga intaa tan iyo kulan dambe sidaas iyo
nabadgelyo.
raadiyoga hirad waxay hadda jeer hawshiisu tahay hab xisaabtan iyo xiriir haybad wacan hoggaanka shacbiga hirad raadiyoga hirad ahaa.